za mili metar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Prema svetskom antidoping kodu, sportisti preuzimaju odgovornost za sve što unesu u svoje telo, pa samim tim i rizik ako neki suplement namerno ili slučajno sadrži zabranjenu supstancu. Zato Antidoping agencija Srbije u saradnji sa Beogradskim farmaceutskim fakultetom sprovodi projekat Proveri svoj suplement. Gost emisije je docent dr. Nenad Dikić, samostalni savjetnik za doping kontrolu i edukaciju, predsjednik odbora za doping kontrolu. Volter je obožavao, Balzak preterivao, Johann Sebastian Bach je posvetio kantatu, a Beethoven zahtevao da mu je naprave od tačno 60 zrna. Njena postojbina je Etiopija. Prvobitno je bila hrana i lek, a danas čitav svet uživa u njenom ukusu. U maloj galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je izložba Kafa, uzbudljiva priča o dobrom ukusu, autorke Aleksandre Savić. Sa više od 1000 eksponata vezanih za kafu, kolekcionar Radmilo Mulić je spreman da otvori muzej. Godinama je autom često putovao od Novog Sada do Londona, a kako kaže, na tom potezu ima desetak odličnih buvljaka. Meda pozira na hranilištu, okružen zelenilom, da li pre ili pošto je pojao malo kukuruza. Iza pitomosti fotografije je avantura sa bežanjem i sakrivanjem u kućicu. Na tari će vas svaki rendžer upozoriti da nije dobro sresti medveda, ali zato je mnogo dobro uživati u prirodi i njene lepote uhvatiti fotografijom. U Turističkoj organizaciji Srbije naredne tri nedelje možete da vidite izložbu Foto Safari Tara 2015. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Radio Beograd 2.
Everybody's got their dues in life to pay. written pages. Live and learn from fools and from sages. You know it's true.
Radnica Vršačkog javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar Snežana Mikulić podnela je krivičnu prijevu protiv nadležnih u svom preduzeću zbog, kako se navodi u tom dokumentu, zlostavljanja i velikog pomora pasa u azilu za te životinje. Mikulićeva u prijevi navodi da je oko 500 pasa, koliko ih je bilo u oktobru prošle godine, sada u azilu ostalo 330. Ona tvrdi da je jedan deo životinja udomljen, a da je više od 100 pasa uginulo zbog kanibalizma, gladi i zlostavljanja od strane zaposlenih. Dodaje i da je od 1. februara hrana u azilu drastično smanjena, skoro ukinuta, jer dnevno toliki broj pasa dobija samo 3 džaka hrane, znači nešto više od jednog džaka na 100 pasa. Više stotina građana Novog Zelanda učestvovalo je u akciji spasavanja kitova koji su se nasukali na obali Farewell Splita na Južnom ostrvu. Nasukalo se 416 kitova, a do sada ih je uginulo više od 300, što je najgori takav slučaj na Novom Zelandu. Naučnici ne znaju tačno zbog čega se toliko kitova nasukalo. Nekada se dogodi da stariji, bolesni ili povređeni kitovi naprave greške u navigaciji i uđu u plitku vodu iz koje ne mogu da izađu. Dešava se da jedan od njih, kada se nađe u toj situaciji, pošalje signal ostalima koji onda završe kao i on. U blizini brane Brestovačkog jezera otkrivene su zamke za hvatanje češljugara, konopljarke, čiška i drugih strogo zaštićenih vrsta ptica pevačica. Zamke je pronašao ornitolog Zavoda za zaštitu prirode Srbije prilikom stručnog obilaska jezera, nakon čega je alarmirana ekološka inspekcija koja je obavestila policiju. Cena ovih vrsta zaštićenih ptica iz roda zeba kreće se od 10 do 30 evra, što je najčešći motiv za njihovo nezakonito hvatanje. One su zaštićene jer čine veoma važan lanac za održanje biološke ravnoteže u prirodi, budući da se hrane insektima, a same su deo lanca ishrane grabljivica. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Une cour était-il avant que les murs ne l'entourent? C'est à lui que j'ai pensé quand je t'ai vu empêtré, étriqué dans ton costume de fidélité. On a besoin d'avoir un jardin pour soi. Dans un square parisien, son élan a jamais pétrifié. J'y ai pensé quand je t'ai vu empêtré de regrets, d'alibi en papier mâché. On est né dans un jardin secret. On est plein de mystères à jamais planqués. Tu sais, de ton jardin secret, j'ai pas la clé. Cherche des excuses.
U oktobru 2015. godine u Nacionalnom parku Tara boravili su fotografi, njih 10 iz Fotosaveza Srbije, 15 fotografa iz Mađarske i nekoliko njih iz Slovenije. Rezultat tih dana je izložba koja je sada predstavljena u turističkoj organizaciji Srbije, sjajne fotografije sa Tare, neki potpuno onako novi svet i sve to što mi znamo i pored čega prolazimo, ali se ne zadržavamo kada gledamo fotografije, prosto može da nas podsjeti zbog čega je predivno živeti i zbog čega je jako lepo da budemo deo prirode. O izložbi Fotosafari 2015. govori Miroslav Predojević, sekretar Fotosaveza Srbije. Inače, Fotosavez Srbije je prošle godine obeležio 70 godina postojanja.
Na ovoj izložbi su zastupljeni 10 autora koji su bili krajem oktobra 2015. godine prisutni na Tari. 3-4 dana smo bili gosti Nacionalnog parka Tara i imali smo vodiče, imali smo na raspolaganju sredstva koje su nam omogućila da posetimo mesta koja inače turisti teško mogu da sami pronađu i da se snađu u jednom bogatstvu kako je Nacionalni park Tara. 10 autora sa po 4 rada, ukupno 40. Mislim da je to, da kažem, nešto što može na neki način samo malo da dotakne tu srž nacionalnog parka koja je i tekako lepa i u nekim drugim godišnjim dobima, a ne samo u jesen kada smo mi bili. Želimo sa ovom izložbom da produbimo saradnju sa Nacionalnim parkom Tara, želimo da uključimo još kolega fotografa, želimo da na neki način lepote Srbije preko Tare i preko naših drugih zanimljivih destinacija dođu do nekih mesta i do nekih ljudi koji vole prirodu i koji vole Srbiju. Ove godine planiramo saradnju još na višem nivou, u obostranom, razume se, interesu i interesu pre svega Srbije kao destinacije koja je vredna pažnje za ne samo domaće turiste, nego i turiste iz inostranstva. Želim da svi uživate i da ponesete to onako zrnce lepote koje smo mi pokušali da dočaramo preko ovih fotografija i da poželite da se nađete na tim prostorima na kojima smo mi bili ne samo tada, nego i mnogo, mnogo da kažem dana posle toga, iz prostog razloga što smo bili privučeni tom lepotom koja nas je tamo okruživala. Da uživate i da se negde sretnemo na planini i da zajedno, što kaže, komentarišemo neke divne predele koje nas okružuju.
Fotosafari Tara je manifestacija koja je nastala spontano. 2010. godine mađarski fotografi su posetili Srbiju, pa eto došli i u Nacionalni park Tara i prvih nekoliko godina fotosafari Tara su činile samo njihove fotografije, a onda se to i proširilo da bi izgledalo ovako kako izgleda sada. I iz tog perioda tamo, znači od 2010. godine, kada su došli fotografi iz Mađarske, predvođeni fotografom Belom Sabom i njegovom učenicom Irenom Becker, tada je i fotografisana ona najpoznatija fotografija sa Drine, Kućica na steni. O svemu tome, dakle, kako je došlo do manifestacije Fotosafari Tara, kako je izgledala na početku, kako izgleda sada i šta će se raditi narednih godina, govori Boriša Čolić iz Nacionalnog parka Tara.
Oni su u stvari došli da fotografišu Guču. Bela Savo je došla do slika sa svojom koleginicom i učenicom Irenom Becker, koja je inače rođena Novosađanka, ali već 20 i nešto godina živi gore u Budimpešti. Ona je, znači, poznavala Srbiju, ali Bela nije imao nikakvu predstavu. Iskren da budem, bez namere da uvredim kolege u Guči, oni kažu da im je Guče posle dva dana bilo previše i onda kad su već došli, ajde da slikaju nešto u blizini, nešto tipa nacionalnog parka ili tako nešto. Prepričavam ono što su oni meni rekli, ali ima i drugačijih mišljenja, postoje svedoci koji kažu da i nije bilo baš tako. On mi je čak pokazivao neki mail. Ipak su se malo raspitali, recimo kod bivšeg profesora fotografije na Fakultetu primenjenih umetnosti, gospodina Dragana Mirkovića. Videli su da Nacionalni park Tara u blizini Guče. Došli su i tu su rekli da žele nešto da fotografišu to popodne. Na samoj Tari pitali su uljudno da li smeju. Iako im dozvoljavamo, šta preporučujemo? Naravno, poslali smo ih na Banjsku stenu, rekli da je jedno popodne za Taru apsolutno nedovoljno, ali da za tih 3-4 sata mogu da vide da li Tara ima štopa za njihove objektive i ako žele mogu da nam se jave pa da nakladno nekad dođu da fotografiš jedan vikend, 7 dana, 10 dana, koliko im bude odgovaro. Sa naše strane mi možemo da obezbedimo grad i smeštaj, u tom smislu da im pružimo logistiku, da damo naše vodiče i ništa više od toga. Za uzvrat oni nama da daju na korišćenje snimke sa Tara za naše promotivne materijale i tako dalje. Radili smo tako 2011. u toku 2011. i 2012. a onda smo se negde u jesen zajedno setili da taj njihov dolazak sa još 10-12 učenika profesora Bele Sabo, praktično njegovu fotoradionicu nazivamo fotosafari. I fotosafari te 2012. i 2013. u stvari činili su samo fotografiju iz Mađarske, odnosno bila je to fotoradionica Bele Sabo. Da bi proširili priču, ja sam 2014. uključio 3-4 lokalna naša fotografa, jedne talentovane omladince iz Bajine Bašte, i koliko sad mogu da čujem, koristio im je taj zajednički rad na Tari, pogotovo savjeti koji su čuli od gospodina Bele Sabo. 2015. već u saradnji obratio sam se za pomoć Turističkoj organizaciji Srbije. Direktno smo se obratili čelim ljudima Fotosaveza Srbije i oni su odlučili da uđu u priču fotosafarija. I tek za fotosafari 2015. možemo da kažemo da imamo pun kapacitet. Znači, bila je tu grupa od 10 fotografa Fotosaveza Srbije, bila je grupa od 15 mađarskih fotografa i bila su 4-5 fotografa koje smo mi pozvali. Dva slovenačka i još 2-3 beogradska fotografa, i među njima su bili i bračni par Krajnc, podvodni fotografi, koje sam namjerno želeo na tom fotosafariju iz prostog razloga što nije kompletno. Nacionalni park Tara je spoj šuma, brda, vrhova, vidikovaca, ali boga mi i lepih vodenih površina, reke Drine naravno, tako da bez toga to ne bi bila kompletna priča.
Izložba u Turističkoj organizaciji Srbije u Čikaljubinoj ulici traje naredne 3 nedelje. Ja vam od srca preporučujem da kada se budete šetali tuda da svratite i da pogledate. Posle toga izložba ide u sve gradove odakle su fotografi koji su učestvovali na fotosafariju. Prvo u Valjevo, pa Kosjerić, zatim u Požegu, a onda se seli na jug, u Leskovac, Niš, pa dalje kroz Srbiju.
Stay.
Slatki meda pozira na hranilištu okružen zelenilom, da li pre ili pošto je pojao malo kukuruza. Iza pitomosti fotografije je avantura sa bežanjem i sakrivanjem u kućicu. Na tari će vas svaki rendžer upozoriti da nije dobro sresti medveda, ali zato je mnogo dobro uživati u prirodi, njene lepote uhvatiti fotografijom. Podsjećam vas da u turističkoj organizaciji Srbije naredne tri nedelje možete da vidite izložbu Fotosafari Tara 2015. Tu su učestvovali između ostalih i Violeta i Zoran Milutinović. Kakav je osjećaj fotografisati prirodu?
Prvo divan. To je ono što je najvažnije. Ali tu treba voditi računa zaista o mnogim stvarima. Treba izabrati kadar, znači biti na pravom mestu, naravno. E sad, izuzetno važan kvalitet svetla. Obično je to ono takozvano zlatno svetlo ujutru i predsmrkavanje. Ali to opet sad sve zavisi od motiva. Evo ispred nas je jedna fotografija gde to nije slučaj, jer opet ova magla daje neki šmek, tako da kažem, fotografija. Sad ovde, na ovoj izložbi se to konkretno ne vidi mnogo, ali nas najviše interesuje fotografisanje živog sveta. Ovde su u principu pejsaži. E, to je sad posebno. To je jedan moj metod. Ali treba izuzetno veliko strpljenje, naravno, ljubav, poznavanje ponašanja tih životinja, ptica, već zavisi, insekata, zavisi šta fotografišete.
Fotografisati prirodu znači biti na nekoj drugoj planeti. Potpuno ste odvojeni od jurnjave, frke, brige. Odete, opustite se, prepustite se miru, tišini, lepoti prirode, a ako uspete da dobijete fotografiju, to je samo šlag na torti. Ako ne dobijete, opet nema veze, jer ste proveli vreme tumarajući, odmarajući se, slušati prirodu, a još ako dođe fotografija, to je kruna boravka. Ne, to je cela poenta po meni fotografisanja prirode.
Fotografija znači da jednostavno počinjete da primećujete oko sebe mnoge, mnoge stvari pored koji bi prošli. Da li u pitanju prirode ili ne, ljudi, potpuno je nevažno.
I na primjer,
nekim zaista drugačijim očima.
Na primjer, ja mnogo volim makrofotografiju. A kad sam ušla u onu travu, ono cveće, kad vi vidite šta se tamo događa, to ili gazite ili ne primećujete, ili vidite eventualno na televiziji Animal Planeti, ali zaista to kad vidite te makro organizme, to je nešto potpuno jedan svet koji mi ne primećujemo. Tako da cela priroda, poenta prirode je u tome pored koje mi prolazimo i kao ne vidimo. Jedva čekamo opet da ode.
A ova vaša fotografija medved na hranilištu, koliko ste se vi približili?
Pa to je bilo, kako je moglo biti, 25 metara.
Ali je bitnija priča dolaska do hranilišta, da je Boga mi...
To je sve, što idete zaista kroz šumu.
Ostavi se auto.
Ostavite auto i tu ste sad na neki način bez zaštite. Tako da načuljite uši, oči, sve što imate, da ne bude problem. Ali nije to najgore. Najgore kad se vraćate. Pogotovo ako ste ga videli, vi ne znate gde je on otišao i da li je otišao.
Znači, poenta je u stvari doći kad ostavite auto i sad nas rendžer vodi i ti ideš kao do te njihove kućice, ali do kućice treba doći. A onda vas usput rendžer plaši i kaže, vidi taze govance, taman je Violeta sad prošla. Kažem, Žarko, je li ti to lepo da bi se ja vratila? Pa vidi, ovo je bio... I kažem, gde je ta kućica? I baš pre nego je napravio ovaj snimak, Žarko je rekao, čujem da nešto gore šuška, vas dvoje brzo u kućicu i ćutite. Mi smo pobegli u kućicu, ali drugi put nam se desilo da smo sreli mečku sa tri mečeta, nismo stigli još u kućicu. I Žarko je samo rekao, i to u 3 sata popodne, što je uopšte van pravila. I kaže, brzo vas dvoje u kućicu, evo je mečka sa 3 mečeta. I nas dvoje odjurimo, on kaže, sad ću ja doći, mi se umirimo u onoj kućici, mada je on otišao i prosuo malo meda. i posle 2-3 minuta, boga mi, su se vratili mečka i tri mečeta.
Kako ne govorio? Ne.
Pa ne, kad je priroda u pitanju, onda sam se razvezala.
Budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi daj.
mi daj, wo, wo, wo.
U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
I ne dozvoli da tvoj misli nadvlada on.
8 sati i 43 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Kažu meteorolozi, pred nama je vedar i sunčan, ali hladan i vetrovit dan. Maksimalna temperatura 6, u Beogradu 2 stepena. A u maloj galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je izložba Kafa, uzbudljiva priča o dobrom ukusu, autorke Aleksandre Savić. Izložbu su otvorili direktor muzeja Slavko Spasić i gosti, predstavnici ambasada Angole i Brazila, kao zemalja koje su značajni proizvođači kafe. Iz Angole je i informacija da pripremaju jedan veliki projekat koji će biti realizovan sledeće godine, a i Srbija će na neki način u tome učestvovati ili će bar uživati. Ono što moram da kažem, ako ima ko da čuje, kada je u pitanju Prirodnjački muzej, da li nekome iz Ministarstva kulture povremeno pada na pamet da bi taj muzej trebalo da dobije svoje prostorije, najzad posle toliko decenija adekvatne. Mala galerija na Kalemegdanu je lep prostor, ali mali. Uvek se ispostavi užasno mali kada treba da primi posetioce, pogotovo kada je u pitanju neko otvaranje izložbe, a da ne govorimo o njihovoj zgradi u Njegoševoj ulici koja je potpuno neuslovna i o raznim eksponatima veoma vrednim, o divnim zbirkama koje građani ne mogu da vide i koje stoje tako po podrumima. Dakle, ovo je jedna posebna priča koja će, nadam se, imati svoj srećni epilog jednom što pre, to bolje. Sada da se vratimo na priču o kafi. Čućete sada Aleksandru Savić, autorku izložbe Kafa, uzbudljiva priča o dobrom ukusu.
Ja sam eto htela da istražim taj deo priče, šta se dešava o kafi unazad kroz istoriju, o kafi djeci, o kafi magičnom napitku, o kafi leku, o kafi kao hrani, jer je ona bila prvo hrana, pre nego što je došla kod nas. Nekima je bila muka, nekima je bila veliko bogatstvo. Priča o kafi je priča iz hiljadu različitih uglova kada gledate i ne možete sve zagledati i zato sam ja pokušala na jedan atraktivan, stručan, muzejski način, ali opet i popularan, da ispričam nešto što o nekoj mojoj ljubavi, da tako kažem, jer meni dan ne počinje bez kafe. Tu je i publikacija, naravno, koja prati ovu izložbu, te ja više o kafi neću reći ništa, ali ću se svakako zahvaliti mnogim ljudima koji su mi pomogli i učestvovali u ovom projektu. Sve ove divne eksponate koje vidite u sredini, zahvaljujemo se gospodinu Radmilu Muliću, on je naš veliki kolekcionar iz Novog Sada, predmeta o kafi. Ja mislim da je on najveći kolekcionar predmeta o kafi u našoj zemlji i on je na putu da formira muzej kafe, te vas ja pozivam u njegov muzej čim ga otvori. Zahvaljujem se kolegama iz Etnografskog muzeja, Ireni Gozdenović, na divnim predmetima koje mi je dala za ovu izložbu. To su predmeti od filigranskog srebra, filđana i svih onih, da kažem, lepih stvari koje su se ćucale kafe. Zahvaljujem se Branki Conić iz doma Jevrema Grujića koja nam je dala šoljice iz koje su pile srpske kraljice Draga i Natalija Obrenović. Još jedna zahvalnost Biljani Radojević koja mi je dala divne eksponate iz Brazila, raritetne, šoljicu od kamena, neke šolje iz 18. veka, šolje iz koje su pili robovi. Zaista je tu puno interesantnih stvari. Zahvaljujem se svim prijateljima i kolegama koji su mi davali šolje i uzorke kafe i prijateljima koji su mi donosili šoljice iz inostranstva, pa sam ja mogla da ih takođe stavim u vitrine.
Ovu izložbu možete u naredna 3 meseca da posetite i da saznate i naučite mnogo toga zanimljivog. Evo recimo, ako vi volite da pijete kafu, pa vam je tako lepo i simpatično da imate nešto zajedničko sa poznatim i velikim ljudima iz istorije. Eto, zajedničko je da su obožavali kafu Voltaire, Balzac, Bach. Naprimjer, Johann Sebastian Bach je 1757. godine posvetio kafe kantatu Kafi. Balzak je obožavao kafu i preterivao u njoj. Kažu da je pio i 50-60 šoljica dnevno. Volter je obožavao kafu, a Beethoven je insistirao da svaka šoljica kafe bude napravljena od tačno 60 zrna. A kad je već reč o Balzakovom preterivanju, kažu da je smrtonosna doza kafe tokom dana između 50 i 100 šoljica. Balzak je očigledno izgradio nivo tolerancije, a bezopasna količina je, kažu, do 9 šoljica. Međutim, pretpostavljam da je reč o onim šoljicama iz kojih se u nekim prethodnim decenijama pila kafa, onim manjim. U današnje vreme se kafa pije kod nas u Srbiji iz većih šolja i skloni smo tome da kažemo da smo najveće kafopije i najveći uživaoci, ali nije baš tako, nismo u samom svetskom vrhu. Recimo, Finci piju mnogo više kafe nego mi. I lepa je priča iz Etiopije, postojbine kafe. Oni imaju poseban način šta se radi kad neko dođe u goste. Domaćica prvo pere zrna kafe, pa ih onda prži, pa ih onda samelje i krene u krug da svaki gost oseti tu aromu i taj miris sveže samlevene kafe. I posle toga se kafa kuva i to se tri puta iskoristi taj talog i naravno kafa je svaki put sve slabija i slabija. U muzeju Prirodnjačkog muzeja možete da vidite razne predmete. Ima tu i onoga što ako ste dovoljno dugo na ovoj zemlji se sećate iz svog detinjstva. Ja se recimo sećam pržuna, tako je to zvala moja baba. To je ono u čemu se prži kafa. Izgleda kao limeni tanjir veliki sa poklopcem, a na poklopcu se nalazi ručica i onda lagano, dok to stoji na šporetu, lagano okrećete ručicu i kafa se prži. A mnogi od nas su imali zadatak kad su bili deca da melju kafu. Mlinove i mlinove sam samlala. I tu su i eksponati između ostalog i kolekcionara Radmila Mulića. Čuli ste kada je Aleksandra Savić govorila o tome, on ih ima već 1000 vezanih za kafu i na putu je da otvori muzej kafe. O tome za nekoliko minuta. Oh,
regrets in coffee and cigarettes. I'm moaning all the morning, I'm mourning all the night, and in between it's nicotine and not much how to fight.
Sa više od 1000 eksponata vezanih za kafu, kolekcionar Radmilo Mulić je spreman da otvori muzej. Godinama je autom često putovao od Novog Sada do Londona, a kako kaže, na tom potezu ima desetak odličnih buvljaka.
Postojbina je u jednoj siromašnoj zemlji koja je potpuno zaboravljena, to je Etiopija. To je jedan ponosan narod, jedan gord narod, jedan lep narod. Etiopske žene su među najlepšim na svetu, tako? I onda sam, sticam okolnosti, pošto se bavim knjigama, putovao, znači išao u vreme sankcija od 90. godina, kolima do Londona. Zašto? Zašto London ima sajam knjiga koja je negde u aprilu, tako? Koji je prema meri čoveka. Vi možete da obiđete sve sajamske hale, avučan ili dve, za tri dana. Da svakim izdavačem razgovarate, da vidite knjigu, da vidite produkciju. Tako? Na londonski sajam dolaze samo ljudi koji se bave tim. Znači, nema publike. Tada su bile sankcije prema našoj zemlji i vi niste mogli da imate knjigu iz celog sveta, jer sankcija je bila prema državi. Glavni izdavači su bili državni. Imali ste Nolit, Prosvetu, Jugoslovensku knjigu, Biggs, imali ste Maticu Srpsku, imali ste biblioteku, Nacionalnu biblioteku Srbije, tako? I ta izdanja nisu mogla nigde da se pojave. A kako su drugi radili oko nas? Pa tada je bio rat oko nas. Znači, Hrvati su slali svoje knjige tamo, vodeće biblioteke svetske. Muslimani su slali svoje knjige, Šiptari su slali svoje knjige, a naše knjige nije bilo. E, ja sam onda napravio sa mojim suprugom izdavačku kuću u Engleskoj i počeo, jer sankcije nisu bile prema pojedincu, znači nisam ništa prekršio. I onda sam počeo da izvozim naše knjige britanskoj biblioteci, tako da u britanskoj biblioteci ima danas knjiga koja govore. Ozbiljni ljudi su mi rekli u britanskoj biblioteci, kaže, prava istina o tome šta se dešavalo u Jugoslaviji, pisat će se za 20-30 godina. Svaki naučnik koji drži do sebe će posegnuti za fondom knjiga koje se nalaze u biblioteci. Ako vaše knjiga nema, ko će biti kriv? Tako da sam se ja opredelio za to i svaki mesec sam putovao kolima do Londona i nazad. Nosio naše knjige, donosio engleske knjige. I imao se puno vremena da razmišljam. Tada je bila ona nemaština, neštašica, dve marke smo imali platu. Kažem, šta smo mi to kao genijalni narod, volimo da se duvamo, da se hvalimo, da smo mi ovo, šta smo mi to smislili? Ko je jelo sirotinsko? Smo smislili neko jelo? To nismo ništa. Italijani smislili picu od otpadaka, a mi ništa. Pa onda kafu. Volimo, kažem, pijemo najbolju kafu na svetu. I kad ono znači prkate, vidite da smo mi uvozili najlošiju kafu. Puno aflatoksina i svega ostalog. I onda sam počeo tražiti recept. Italijani su napravili sa malo mleka, malo više mleka, malo dve, tri kapi mleka, malo gušće, malo ređe. Napravili čitav filozofiju, čeli čitav svet. Tako? A mi pijemo na jedan način kafu i kažemo najbolja na svetu. Da li je najbolja? Kad sam to sve ponašao, vidio sam da i nije baš najbolja. Ja sam rekao, dobro, ajde, zašto ne pijemo kafu tako da dodamo malo, recimo, radni sastoj, kad dodate kardamon, pa suve smokve, pa, znači, što speci, ja sam čak smislio da napravim taštinu kafu, da dodam bibera ili dodam ljutu papriku.
Pa kad,
da, zašto ne, gospođo? I onda kad odlazi, recimo, zet kući, vi mu skuvate taštinu kafu, da ostane, vi možete biti tašta, i onda odu kući i pamte vas.
Ne, kada će muzej kafe da bude?
Pa muzej kafe će biti kad nađem adekvatni prostor i kad nađem partner. Pa ne znam da li u Novom Sadu, Novom Sadu je grad kulture, će sad biti 2021. Ja bih voleo da otvorim u Višegrad muzej kafe. Za mene je to neko razmeđe između istoka i zapada. Pa pošto postoje ta radnika između pripremanja kafe na istočnički način i zapadni način, znači to je zgodno da tu bude kolekcija, jer ja imam kolekciju od 1000 predmeta. tako. I onda sam počeo da skupljam recepte kako se kafa može da se spremi, šta sve može da se doda u kafu. Skupio sam negde 100 recepta kafa kao napitak, jer to znamo. Kafa kao poslastica u sladu, ledima u kolačima, ali kafa može da vidi u slanim jelima dodati. Imam jedno 10 recepata kako se jela slana spremaju sa kafom. To mi ne možemo ni da zamislimo. To je neki ukus koji nismo do sada osetili. I, znači, imam recepte, ali kako ću slike da stavim? Neću voda da kradim iz knjiga. Tada internet nije bio razvijen, to je, znači, govorimo o 90. godine, prošlog veka. I počnem da se vraćam na bulje pijace. Od Novog Sada, od Beograda do Londona, imate najmanje 10 odličnih bubljih pijaca. I kolekcija je polako rasla. I sad imam preko 1000 predmeta.
A šta imate? Koje biste vi predmete izdvojili kao baš onako?
Evo, recimo, ovde u torbi, u ovoj kesi, držim jedan predmet. To je italijanski aparat, to je preteča espresso aparata, jer espresso podrazumeva pod pritiskom da je. To je bilo negde 40. godina prošlog veka. Pripadalo je majoru stare jugoslovenske vojske, Jovanu Popoviću, koji je bio iz čujne porodice Popovića, koji su imali kafanu London. On je meni poklonio, pošto on bio oficir, posle rata nisu baš vodili računan o oficirima bivše jugoslovenske vojske. On je rekao, ja sam dao zakletu kralju i ja ću da budem, neću da menjam stranu. Znači, nije nastavio karijeru kao neki drugi. I nije imao sablju, pošto je to moj teča bio, on mi je poklonio taj primus za kafu. Znači, on je dobio od svoga adjutanta, pošto je bio komandant planinske jedinica u Sloveniji. U tom aparatu, to je metalni aparat, sve se sastoji. Sadrži prvo gornji deo koji se odvrne, pa se na mreži tu stavi kafa, kao što se kuva sad, recimo, na espresso kafa. Ima dve cevčice, od koji curi normalno napitak. U donjem delu ima deo gde se sipa voda. Obično ima neki osigurač, to je nivo dok se sipa voda, u slučaju da bude jak pritisak da ne eksplodira, nego da izbije taj osigurač. I ispod imate takođe metalni deo, imate mali gorionik, to je na špiritus, ali iznutra imate još dve šoljice metalne. Kad je meni moj teče to poklonio, sam imao ideju da pravim nešto što bi se zvao muzej kafe. Ali nekako mi je ostalo u podsvesti. Još mi je pričao kako je on taj aparat koristio u Mauthausenu u logu. On je bio zarobljeništvo, je zarobljen 41. I sve vreme rata je on bio zarobljeništvo. Zatim, tu su predmeti konzerve za kafu. Aleksandar firma. Da li znate da je u Beogradu bila firma koja se zvala Aleksandar? I da je bila poznatija i veća nego što je Frank kafa. Rado, daj mi jednu kafu, molim.
Mamo, mogu ja jednu kafu?
Može jedna kafa.
Ja mogu kapućina, mama.
Kolekcionar Radmilo Mulić, osim što skuplja eksponate vezane za kafu, ponekad voli i da izmisli neku priču vezanu za kafu.
Kažu da ne trpi promaju. I onda sam ja smislio priču. Pošto je postojbina Etiopija i pošto su trgovci, moreplovci i holandski ukrali stabljiku kafe, onda su ih lokalni vrači prokleli i rekli da vas ubije promaja ako pijete kafu koja nije etiopska. I dan danas po Beogradu, vidite, po tramvajima, leti autobusima, promaja ubija. Verovatno zato što ne piju etiopsku kafu. To je moja izmišljotina, mislim, normalno nema nikakve veze, ali sam povezao to da biljka ne voli promaju. Uzgaja se na 800 metara nadmorskoj visini u Etiopiji, to je postojbina.
Ascolterò nel vento
se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro, non importa se poi mi cercherai lontano, allungando una mano nel cuore vicino mi troverai, ci sarò per sarò con te per sempre, se qualcuno non ti sente, non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro, non importa se poi mi cercherai lontano, allungando una mano.
Things we've done together.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra moj gost je docent dr. Nenad Dikić, samostalni savjetnik za doping kontrolu i edukaciju, predsjednik odbora za doping kontrolu. I prema svetskom antidoping kodu sportisti preuzimaju odgovornost za sve što unesu u svoje telo, pa samim tim i rizik ako neki suplement namerno ili slučajno sadrži zabranjenu supstancu. I zato Antidoping agencije Srbije u saradnji sa Beogradskim farmaceutskim fakultetom sprovodi projekat Proveri svoj suplement. Doktor Dikiću, dobro jutro. Hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro.
Ovaj projekat Proveri svoj suplement, to je očigledno nastalo iz potrebe.
Pa naše dugogodišnje iskustvo u stvari. Mi smo već od samog osnivanja, trenutka kad sam osnovao antidoping agenciju, napravili jedan, kako bih rekao, model da možemo da proverimo suplemente, i onda smo te suplemente slali u Nemačku, u Keon, tačnije u referentnu laboratoriju. Međutim, taj ceo postupak je dosta bio složen i skup, s druge strane, znači, zahtevao je određenu, kako bih rekao, organizaciju, jer taj provereni suplement smo mi izdavali određene markice koje su lepljene bile na kutiju, tako da su sportisti mogli da znaju da unutra nema anaboličkih steroida, odnosno muških polnih hormona i stimulanasa. Međutim, vremenom je porasla svest i ovde kod nas, i zahvaljujući radu i, znači, želji profesorke Biljane Stojanović, koja je napravila u stvari jedan jedinstven predmet sportska farmacija, mi smo sada počeli da testiramo suplemente i kod nas, znači ne na sve, ali na najčešće muške polne hormone i određen broj stimulanasa.
Kako to izgleda u praksi? Sad neko ko se bavi sportom i uzima određene suplemente, nije baš siguran da li tu postoji neka supstanca koja se nalazi na listi zabranjenih, može da odnese svoj?
Da, ne, on u stvari, znači mi sa njima dnevno sarađujemo sa sportistima i oni imaju čak i mogućnost da nas online pitaju. Tako da, evo, sinoć pre ponoći su došla dva pitanja vezana za suplemente koje oni koriste. Mi imamo obavezu da im odgovorimo što pre, najčešće odgovorimo u roku 24 sata, tako da oni znaju da u tom suplementu koji oni uzimaju nema zabranjene supstance, što je njima jako važno, zato što se onda osjećaju bolje, znači pouzdaju se u suplement koji su izabrali i na taj način su sigurni da neće biti doping pozitivni. A ovo je samo nastavak te priče, znači gde sad neke, ajde da kažemo, rizične suplemente možemo da istestiramo i da proverimo da li se unutra ne nalazi slučajno neka zabranjena supstanca. Ono što je važno za slušaoce da znaju, pošto suplemente ne uzimaju samo sportisti, nego uzimaju svi, je da je jedna petina suplemenata kontaminirana ili na neki način nedeklarisana ispravno, tako da u stvari u suplementu se ne nalaze samo oni sastojci koji su navedeni na kutiji, nego se nalaze i neki drugi. Znači, recimo u sportu najpoznatiji preparat koji oni žele da koriste i vole, Tribulus. Znači, to je preparat koji je kod nas proizveo bar 5 doping pozitivnih slučajeva. Znači, sportisti vole da ga uzmu zato što on podiže muški polni hormon. Samim tim oni misle da će na taj način povećati svoju snagu i mišiće, a istovremeno ne shvataju da određen broj proizvođača namerno unutra stavi muški polni hormon, pošto Tribulus u stvari i nema dokaza da proizvodi dodatnu količinu muškog polnog hormona i na taj način oni u stvari budu pozitivni.
A zašto proizvođači to namerno stavljaju?
Pa zato što na taj način prodaju. Jer ono što kažu sportisti, jedan suplement radi ili ne radi. I ako ja pijem različite preparate i dođem do preparata za koga osetim da mi poboljšava sposobnost, onda sam ja zadovoljan, ja ga kupujem, ja ga preporučujem, on postaje popularan i na taj način proizvođači ostvaruju profit. Znači, mi imamo čak i sudsku presudu u Kaliforniji, jedna velika kuća koja se bavila proizvodnjom suplemenata je priznala da je stavljala muške polne hormone da bi ostvarila profit na tržištu i nažalost oni su kažnjeni samo sa nekih, zaboravio sam recimo, stotinak hiljada dolara, znači ako znamo da su kazne koje sportisti imaju zbog samog neučestvovanja u sportu, pa zbog nemogućnosti da se pojave na takmičenjima, pa sponzorski ugovor i tako dalje, onda vidimo da su oni zaista malo kažnjeni, a šteta koju su napravili je ogromna. Tako da u tom smislu sportisti moraju da budu odgovorni i mi na tome radimo, mi ih edukujemo, znači 2 puta godišnje imamo velike seminare i edukativne skupove za njih i oni su, ja mislim, naučili. Čak mislim da su naši sportisti to bolje naučili nego njihovi treneri i njihovi doktori, zato što se nam u principu prvenstveno oni javljaju, jer se brinu upravo da uzimanjem određenih preparata ne budu doping pozitivni.
Pa evo, na primjer, ako postoji preparat na kome nije deklarisana supstanca koja je zabranjena, sportista to uzima, ne zna da tu postoji kontaminirana supstanca, na doping kontroli bude pozitivan, ko je kriv?
Teoretski je sportista uvek kriv, zato što je sportista uvek odgovoran da u njegovom telu nema zabranjene supstance. Znači, ukoliko bi bilo drugačije, sportista bi uvek mogao da se vadi da je nešto bilo što on nije znao i tako dalje. Znači, sportista je dužan da proveri suplement ili da, znači, se uveri da unutra ne postoji zabranjena supstanca i na taj način spreči da bude doping pozitivan. U nekim slučajevima, ukoliko se kaže sumnja, znači, onda mi obavimo čitav niz radnji, znači, testiramo taj suplement takođe u laboratoriji gde je poslat njegov uzorak urina ili krvi i ako dokažemo da se unutra nalazi ta supstanca po kojoj je on pozitivan, onda se njegova kazna sportiste se smanjuje ili se totalno poništava zato što tu onda ne postoji, kako bih rekao, značajna krivica sportiste. Ali znači sportista kao sportista znači upravo mora da zna da sve što uzima mora da bude čisto. I tu imamo mi gomilu saveta koji njima dajemo i oni to znaju, a to je da ako žele da uzmu neki preparat, onda uzmu monopreparat, a ne da uzmu kombinaciju gde se nalazi 100 supstancije, pa ne možemo da proverimo tačno o čemu se radi. To znači ako im treba gvožđe, onda uzimaju gvožđe, a ne uzimaju sve minerale koje postoje na tržištu zajedno sa vitaminima, zato što to često nije dovoljno. Ili ako žele da uzmu kako se zove, određenu aminokiselinu zbog oporavka, kao što vole glutamin, to je jedna od najpopularnijih aminokiselina koje oni uzimaju, onda znači da uzimaju preparat u kome se nalazi glutamin, ne da uzimaju preparat u kome se pored glutamina nalazi još, ne znam, enoreaktori koji najčešće prave probleme ili neki biljni preparati, zato što biljke u stvari u kombinaciji sa raznim supstancama, znači prilikom metabolizma, oslobađaju neke sastojke koji mogu da budu na listi, a da prethodno ne budu deklarisani, pošto znači biljke same po sebi imaju svoje ime, ali znači nikada ne piše koja je aktivna supstanca koja ta biljka oslobađa. Za veliki broj biljaka mi znamo, ali za neke ne znamo, znači. I recimo klopka za kako se zove ovu godinu se zove higenamin. Znači to je preparat koji sportisti koriste u pripremi za trening ili u takozvanom procesu kad skidaju kilažu, znači to su fat burneri, takozvani topioci masti. Znači ni jedno ni drugo im ne treba, ali pošto oni veruju da će im to doprineti, znači ukupnom vežbanju, oni uzimaju tako kompleksne preparate i u nekim od tih preparata se nalazi higenamin koji je spada u grupu supstanci koji šire disene puteve. Znači deluje kao pumpica za astmu, znači on je zabranjen od 1. januara ove godine i upravo kao takav je potencijalno opasan, zato što ako imate na kutiji 50 sastojaka i od toga 10 biljaka, vi ne znate koja od tih biljaka zaista oslobađa ovaj higinamin. I mi smo upravo sada sa farmaceutskim fakultetom, s profesorom Biljanom Stojanović, započeli tu studiju. Da, znači, uzeli smo nasumično određen broj topioca masti tih fat burnera i tih preparata za pre-workout, znači za nešto što služi da uđu u vežbanje, i onda ćemo ispitati njih i onda ćemo uskoro, verovatno za jedno mesec dana, objaviti rezultate. Ja verujem da ćemo u nekim naći higinamin gde nije eksplicitno na kutiji napisano da se nalazi higinamin, i to će biti interesantna opomena. Znači, i upravo naše postojanje jeste vezano za to da mi opomenemo sportiste, da ih edukujemo da oni ne naprave grešku. I sva sreća, oni ne prave grešku. Znači, tako da su naši najveći sportisti, Ivana Španović sa našom glavnom doktorkom regularno se čuje, Zorana iz streljaštva, znači Arunović, znači u svakom slučaju, znači mi imamo sa njima jako dobar odnos, da ne bi došlo do toga da oni zbog neke nepažnje budu doping pozitivni.
Pa evo, sad razmišljam o Ivani Španović i o Zorani. Za Ivanu Španović jasno je da je potrebno fizički snaga da bi mogla što dalje da skoči, ali kad je u pitanju sport kao što je streljaštvo, na šta se tu ide, na šta disciplinu uma i ono,
da,
koncentraciju?
Da. Pa upravo to što ste rekli, znači ide se na to da se smire, znači da budu mirni u trenutku pucanja, da im je što manja srčana frekvenca, znači i oni su sami kao internacionalna federacija, sami sebi su uveli dodatnu supstancu koju drugi nemaju, na primjer slušalcima poznat Tinderal. To je beta blokator, znači služi zato da uspori srčanu radnju, može da smanji pritisak, može da proširi krvne sudove, ali ta akcija vezana za smanjenje srčane frekvence služi između ostalog za smirenje. Znači, svako ko je uzbuđen, kad bi vi bili sad uzbuđeni zato što ste na radiju, što verovatno niste, znači način da smirite srčanu frekvencu je progutati jedan Inderal. To je za sportistu doping, a za vas je samo pomoć da budete, da se smirite. I u tom smislu, znači, njihova internacionalna federacija uvela beta blokatore. I jasno je da strelci, kao i drugi sportisti, žele kad su na vatrenoj liniji da budu svi jednaki i da znaju da svi pucaju bez pomoći hemije i bez pomoći nekih dodatnih sredstava, da svi pucaju samo zahvaljujući svom talentu i vežbi.
A kad govorimo o suplementima, da li tu se podrazumeva, pretpostavljam, sve, ako neko uzima B vitamin, one najprostije, tipa bedoksine i ne znam sad šta je meni sve moja majka kupila da pijem, nemam ni pojma šta pijem, uglavnom to su kao neki vitamini, ali to je nešto što se daje i deci, i da li se, znači, misli bukvalno na sve? Na sve te preparate koje postoje.
Znači, bukvalno se na sve misli, zato što sve želimo da proverimo i za sve želimo da sportisti budu sigurni da nije na bilo koji način kontaminirano ili da ne sadrži doping supstancu zbog koje bi oni mogli da budu pozitivni. Na primjer, vi imate kijavicu i vi imate pravo da uzmete defrinol. Defrinol je lek koji možete, ne suplement, nego lek, znači služi za lečenje upale gornjih disanih puteva i tako dalje. Ali unutra se nalazi pseudoefedrin. I vi kad ga popijete, vi nemate nikakav problem. Nećete imati neki problem, osim možda eto, lupanja srca, pošto pseudoefedrini dovode do ekscitiranja, znači tog simpatičkog sistema i tako dalje. Ali ako ga sportista popije i nađe se pseudoefedrin u njegovoj krvi, onda on postaje pozitivan i onda on, znači, u stvari gubi ono što je ostvario na sportskom polju zbog totalne gluposti. Pseudoefedrin se nalazi u mnogim preparatima, znači ovim preparatima koji se služe za kijevicu i za grip, i ljudi se sad nalaze u hladnoj vremi i tako dalje, znači nemaju vremena i mogućnosti da odu kod doktora, ulaze u apoteku, sami kupuju. Sportisti nemaju taj luksus da to tako jednostavno sami kupe kao obični ljudi, nego moraju da znaju i da se konsultuju, znači moraju da pitaju. Jer se često dešava da preparat koji se proizvodi u jednoj državi nije, iako se isto zove, identičan preparatu koji se prodaje u drugoj državi. I mi smo imali sada turneju u ice climbingu, u lednom penjanju, gde je najbolja sportašica Evrope, climberka Evrope, penjačica, Anđelika Rajner u stvari za malo pogrešila u Koreji, jer je izvesni cold, ne znam, flu ili kako se zvao preparat koji je htela da kupi u Koreji, znači ima u sebi stimulanse, odnosno efedrine, a taj isti preparat u Italiji to nije imao. I samo zahvaljujući tome što smo mi bili na vezi na e-mailu, mi smo isprečili da ona to popije. Znači, tako da u tom smislu, znači, oni moraju da vode računa. Znači, prosto zato što, znači, sportisti su samim tim što su došli na taj neki nivo i dobili određene benefite, odnosno imaju određenu korist od toga što se bave sportom, istovremeno pristali da poštuju određena pravila, znači tu imate gomilu sportskih pravila, kako možete da se takmičite i zašto, a istovremeno jedno od pravila je da ne mogu da koriste zabranjene supstance koje se nalaze na listi i koje su iste za sve ljude na zemljenoj kugli.
Pa, eto, neki sportisti moraju da koriste terapiju zbog zdravlja. Recimo, lekovi protiv epilepsije su dozvoljeni, ali evo, ako kažete da su lekovi različiti u različitim zemljama, evo, na primjer, kakva je situacija kada su u pitanju lekovi protiv epilepsije? Jel tu može da se nađe nešto?
Da, oni su dozvoljeni i oni su, znači, deo terapije. Znači, čak i kada ne bi bili dozvoljeni, sportista koji ima epilepsiju bi dobio dozvolu od svojih lekara, samim tim i od lekara antidoping agencije da to koristi i to se zove izuzeće radi terapijske upotrebe. Mnogo jednostavniji primjer je dijabetes. Ako sportista ima šećernu bolest, normalno da on može da koristi insulin, jer insulin kontroliše njegov šećer. Insulin se nalazi na listi i kao takav je zabranjen. Međutim, kod dijabetičara, uz medicinsku dokumentaciju, on dobija takozvanu dozvolu, izuzeće za terapijsku upotrebu i on može regularno da koristi insulin, zato što insulin njemu u stvari ne daje prednost. Insulin njega samo izjednačava sa jednim sportistom koji ima normalni insulin i koji nema problem sa šećerom. Jer nijedan sportista kome bi šećer mnogo varirao i upadao u hipoglikemiju za vreme napora ili imao ove visoke vrednosti šećera, ne bi mogao da se takmiči sa drugim, sa sportistom kod koga je to regulisano, zato što je šećer jedna od osnovnih supstanci hranjivih koja je potrebna ćeliji da bi ćelija proizvela energiju. Tako da u tom smislu, znači, postoji mogućnost za svakog ko je bolestan i mi tu i učimo sportiste i mi smo izdali, znači, stotine terapeutskih izuzetaka sportistima koji su imali jaka bolna stanja, pa su morali dobiti kortikosteride koji se nalaze, sportisti koji imaju astmu, pa moraju da koriste pumpicu, sportisti koji imaju dijabetes, pa moraju da koriste insulin ili kako se zove neki drugi preparat, sportisti koji su imali različite vrste povreda tetiva, ligamenata i tako dalje, pa su dobili intramuskularno, odnosno intraartikularno kortikosteride i tako dalje. Tako da u tom smislu, znači, jeste poenta u tome da oni znaju svoja prava. Znači, nikada se neće desiti da sportista koji je bolestan ne dobije pravo da koristi preparat. Jedan slučaj koji se dešavao prošle godine je slučaj Serene Williams. Ona ima sistemsku bolest vezivnog tkiva. To je jako teško oboljenje, to je doživotno hronično oboljenje za koje čovjek može da bude srećan samo ako ga na neki način lekari smire i onda pacijent uđe u takozvanu remisiju. Znači, ona da bi mogla da kontroliše to oboljenje mora da koristi kontinuirano kortikosteroide i ona ima dozvolu za korišćenje kortikosteroida. I upravo je njena veličina verovatno i u tome što je ona ostvarila sve te rezultate uz tako tešku bolest. A njen izgled pokazuje da ona koristi kortikosteroide, kortikosteroidi promene čoveka, oni ga ugoje u licu, onda ima onu malu grbicu na vratu, onda ima onako masivno telo koje je dosta sa većim procentom masti, znači dovoljno da uporedite sa njenom rođenom sestrom koja je kao gazela, znači razlika je očigledna, ali znači i pored toga njena želja da bude velika, da trenira, da bude najbolje i tako dalje, pobedila bolest uz pomoć terapije.
A kako to da je Viagra dozvoljena, sad meni to zvuči, pošto nemam pojma, mislim, ništa o Viagri, osim da služe da kao podigne potenciju, meni to zvuči kao da je neka teška droga u pitanju. Kako to da je Viagra dozvoljena? Mislim, zato što Viagra... ko se toga seti uopšte i Odnosno, tu mora čovjek da se seti svega, znači sve što postoji.
Oni su, znači, pronašli kardiolozi sa idejom drugom, znači da prošire druge krvne sudove, proširili su krvne sudove, znači na s jednog mesta na drugom, znači izuzetno, znači potentan lek i zaista pomaže starijoj generaciji ljudi da imaju normalne seksualne odnose, znači s tim što je ona masovno upotrebljena ili zloupotrebljena i u sportu, zato što sportisti, pored toga što su tako super ljudi i heroji, oni isto posežu za Viagrom, zato što žele opet da imaju u seksualnim odnosima više uspeha. Znači, ona nije na listi, zato što u stvari ne dovodi do povećanja sportske sposobnosti. I suštinski jedan preparat da bi bio na listi zabranjenih supstanci mora da ima tri svojstva. Mora da, znači, povećava sportsku sposobnost na nefer način. To znači, ako ja nešto popijem, ja ću ostvariti rezultat koji inače ne bi ostvario bez te tablete, dovode do neželjenih efekata, znači to je jako važno, znači ono na čemu se mi kao lekari, znači bez obzira što se bavimo dopingom, zalažemo, znači da sportisti budu svesni da ako budu uzimali muške polne hormone, da će onda imati problem i sa svojim izgledom, i sa krvnim sudovima, i sa potencijalnom raznim karcinomima od jetre pa nadalje, do toga da možda neće imati mogućnost da imaju decu, zato što neće imati odgovarajuću spermatogram i tako dalje. Znači, tako da moraju da vode o tome račune i mnogi od njih u suštini kad zloupotrebljavaju to rade samo u limitiranom periodu sa idejom da poprave nešto pa da onda prekinu, ne bili smanjili štetu koja se ostvaruje. I treći razlog pored negativnih pojava i povećanja sportske sposobnosti je ideja da se ne deluje protiv etike sporta, odnosno da bude fair play. To znači fair play i podrazumeva da sportisti budu na toj nekoj startnoj liniji jednaki među sobom i da pobedi on samo onaj koji je najbolji i najbrži, a ne onaj koji je na bilo koji način to prečicom hteo da ostvari.
Docent dr. Nenad Dikić, gost emisije Čekajući veter, za nekoliko minuta nastavit ćemo priču o dopingu.
Waiting for the day.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra gost je docent dr. Nenad Dikić. Govorimo o dopingu, o projektu Proveri svoj suplement i o mnogim drugim stvarima koje su vezane za doping. I sve vreme dok razgovaramo, meni je u glavi ova priča o Urugvaju i o našim fudbalerima tamo u 30. godina i o tom nekom vremenu kada nisu postojale takve stvari. Postavlja se pitanje negde moralno u današnje vreme, uopšte i bavljenje sportom i velike pare koje se tu vrte i sve to što se uzima. Meni je recimo potpuno onako nezamislivo kao zašto bi sad neko uzimao nešto da pojača svoju spremnost, a da pritom zna da negde vara. I koliko je u stvari to varanje? Koliko vi možete iz sebe više da izvučete tim nekim uslovno rečeno drogama nego što biste uradili u nekom normalnom stanju?
Pa mislim dovoljno su stotinke. Znači ako vi poboljšate svoje vreme za stotinke, ako pogledate bilo koju trku i tako dalje, vidjet ćete da se oni razlikuju jako malo. Znači ako taj jezičak na vagi bude zavisi od dopinga, oni će ga rado uzeti. Znači, samim tim je doping prisutniji u onim sportovima gde su veće nagrade. U stvari, vjerojatno ne bi ni bilo dopinga ili ljudi ne bi se trudili da ovoliko pronalaze različitih načina da prevare svoje konkurente, znači da nisu u pitanju toliko velike pare. Znači, jednostavno, istorijski gledano i onako kako na kraju krajeva i se predajemo i studentima i predajemo sportistima, je činjenica da je nakon upravne olimpijade u Nemačkoj doping negde imao značajno mesto, jer je Hitler želeo da dokaže da su Arijevci superiorniji u odnosu na ostatak sveta. Znači, tu nije bio u pitanju finansijski moment, ali bio u pitanju jedna suluda ideja i tako dalje. Znači, oni su svakako tada već koristili anaboličke steroide, odnosno muške polne hormone. E onda ih je pobedio jedan crnac, uzeo im je medalje i toliko ih je ponizio da Hitler napustio stadion. I njegov povratak je u Ameriku, njega znači jednostavno izdigo na postolje nekog boga i tako dalje. Coca-Cola je to videla, iskoristila i prve neke velike reklame vezane za sport je napravila upravo sa njim. Tada su znači počele i velike kuće, znači velike firme da se interesuju za sportiste, zato što su shvatili da kroz delo i lik sportiste mogu da poboljšaju svoju prodaju. Znači, samim tim kada je Jesse Owens dobio prve pare od Coca-Cola, znači, otvorila se ta Pandorina kutija i danas mnogi sportisti više zarađuju od reklama nego od svojih sportskih rezultata. Recimo Šarapovu koju smo pomenuli, ona mnogo više zarađuje od svih tih sponzora koje ima, od satova do reketa i tako dalje, nego od ukupne sume koje zaradi u toku godinu dana na teniskim terenima. Znači, i činjenica je da je to jako privlačno. Sad, to je toliko privlačno da su onda ljudi spremni da urade sve. Da, kako se zove, pokušaju da iskoriste bilo kakvu prednost da bi pobedili svog oponenta u sportu.
Tako a zar nije to malo odvratno? No? Jer
pa,
sport
to ljudi
se...
koriste inače u životu. Znači, ljudi koriste svaku situaciju da nadvladaju svoje konkurente u poslu. S tim što u životu nema toliko para, ne postoji doping kontrola, ali je znači, činjenica da različite profesije koriste doping. Znači, ne znam, sad piloti da bi mogli duže da lete, ili ne znam, radnici da rade, oni uzimaju neke stimulanse. Znači, ljudi koji su u vojsci i policiji da bi imali snagu, da bi imali mišiće, da bi bili izdržljiviji i istrajniji, takođe uzimaju određene preparate. Znači, jaki momci na ulici, znači u teretanama zloupotrebljavaju preparate da bi izgledali zastrašujući, da bi bili veliki i tako dalje. Znači, to ne znači uvek da je to zaista, kako bih rekao, proporcionalno. Ne znači da neko, ako neko ima mišiće, da je zaista jak, ali znači za većinu ljudi neka gromada deluje zastrašujući i tako dalje. Znači, onda ljudi znači, jednostavno to na neki način koriste. Vi ste promenili Viagru, znači to je pomoć ljudima. Onda imate u Srbiji najveći broj potrošenih benzodiazepina. Znači, mislim, suštinski ljudima je potrebna neka podrška da bi mogli da izdrže 24 sata, da zatvore radni dan, zato što se nalaze pod pritiskom, pod stresom. I oni ljudi koji nisu u stanju to da savladaju prirodnim mehanizmima i onima što im je dala tako priroda, oni moraju da i žele da koriste nešto da bi im bilo lakše. Tako da praktično se kaže da danas ne postoji čovek koji nešto ne uzima, znači sa ciljem da popravi neki problem koji ima i sa ciljem da bi bio ili zdraviji ili koncentrisaniji ili da bi bolje spavao ili da bi na kraju krajeva u sportu bio jači i brže trčao, mislim.
Ali to nekako kao da je neki krug gde nije ideja i namera da se to iščisti, nego se sve više komplikuje, u stvari najviše, pa jeste, koliko ja vidim, farmaceutske industrije imaju koristi.
Da, filozofsko pitanje na koje ljudi, kome ljudi dovoljno ne razmišljaju, upravo farmaceutske industrije ima najviše koristi i onda ona jednostavno izbacuje na tržište preparate, sve više različitih preparata sa ciljem da zarade pare. Znači, naravno, oni to ne predstavljaju kao nešto što služi za zaradu para, nego služi za poboljšanje zdravlja. Znači, vi imate dnevno, kad upalite na televizor, gomilu reklama gde su ljudi obmanuti. Jednostavno, znači, poruka reklame, ideja koja se nudi nije tačna, ali, znači, obmana služi upravo zato da čovjek posegne za određenim preparatom i kad uđe u apoteku da ga kupi. Jako je važno zbog toga da i opšta populacija bude informisana kao sportisti i da oni znaju da ako im nešto treba, zašto im to treba, koliko dugo i kako da ga koriste i kako se zove, u čemu je ideja u stvari, zašto bi oni uzimali, ne znam sad, na primjer, magnezijum i tako dalje. Vi sad imate, kad uđete u apoteku, 15 vrsta magnezijuma. Znači, jednostavno je znači, važno da imate razlog zašto ga uzimate i da taj razlog možete da proverite.
Sjetila sam se jedne priče, to se sad skoro pojavilo u medijima, a stara je priča da se kao u novije vreme shvatilo da su gimnastičarke rumunske tamo negde 70-ih godina, pa možda i ranije, bile bez svog znanja i dopingovane i pile su razne neke stvari koje su njima predstavljene kao vitamini, pa se posle tokom godina to odrazilo na njihovo zdravlje, jer sve imaju, ne znam, probleme ove ili one vrste i sad tu je bio neki skandal. Da li je to moglo tako da prođe?
To je bio državno sponzorisan doping i taj državno sponzorisan doping u stvari nije nastao u Rumuniji u to vreme, nego je nastao u istočnoj Nemačkoj. Ideja je bila da istočni Nemci pokažu da su oni superiorniji od zapadnih Nemaca, odnosno da su njihovi sportisti bolji. Pošto sport jeste, između ostalog, razlog za dopingovanje, jeste taj da i dan danas se zemlje takmiče, znači koji ima više medalja, koji je uspešniji i to je neka produžena vrsta ruka politike, zato što je sport zloupotrebljen na taj način da zemlje pokušavaju da dokažu svoju superiornost time što će osvojiti veći broj zlatnih medalja. I to smo svedoci stalno, znači mi, znači na svakim olimpijskim igrama najvažniji učinak je koji je osvojio koliko zlatnih medalja i tako dalje, dok se neki drugi momenti koji su možda važniji, kako se zove, ne spominju. i ovaj, znači Rumuni, istočni Nemci su pripadali istočnom bloku, tako da je jedna filozofija koja je negativna i loša bila prešla i na ostale zemlje, moguće da su oni koristili. Vi imate najbolji primjer iz znači istočne Nemačke istorije sporta, gde je Heidi Krieger, jedna devojčica, dobila muške polne hormone, ona je bacala kuglu, ona je postala toliko velika i snažna da je između ostalog vremenom promenila pol i znači postala muškarac. Znači, naravno da taj ceo period njenog života je bio traumatičan za nju i da ona jedva preživela, htela je da se ubije i pokušala samoubistvo i tako dalje. Završila je tako što se oženila svojom koleginicom iz plivanja Ute Krause. Znači, zahvaljujući svojoj priči zaradila puno para i sad je valjda stabilna, ali znači od neke žene koja je bila lepuškasta sad imamo ovaj, muškarca sa bradom i zaliscima, znači i tako dalje. Znači, tako da muški polni hormoni zaista naprave tu vrstu štete, pogotovo ako se uzimaju dugo i ako se uzimaju u tako ranom periodu, kao što ste vi rekli, kada se čovjek rasti i razvija se. Znači, gimnastičarke su verovatno najmlađi uspešni sportisti i delovanje sa hormonima koji njima ne pripadaju definitivno menjaju njihovu kako se zove, fizionomiju, telesnu konstituciju i tako dalje, ali istovremeno dovode do toga da oni nemaju više sekundarne i primarne ženske karakteristike, ne mogu da imaju decu i tako dalje, i o tome niko ne razmišlja, pogotovo o periodu kada sportista, čiji inače u gimnastici vek nije tako dugačak, prestane da se bavi. Znači, onda ostaje sam sa sobom i sa svim tim posledicama.
Ali se plašite vi malo, evo, radite taj posao, vidite mnogo toga, znate mnogo više nego mi koji se time ne bavimo, ili se plašite kuda ide sport i kuda ide sve što je vezano za tu priču?
Znači šta, vi možete se plašiti kuda ide i ova država koja radi, gde ljudi radi za 250 eura i tako dalje.
Evo, ja se plašim.
Da, tako da, znači, naravno da se, kako bih rekao, znači, osjećam neku vrstu odgovornosti za to što radimo i sreće je što je doping, zahvaljujući problemu koji je izazvao na svetskom nivou, tako harmonizovan da je vjerojatno jedan od najbolje uređenih zakona koji važi svuda u svetu. Ono, ja imam čak često utisak da je bolje regulisan čak i od Crvenog krsta, zato što vi danas imate da se na ambulantna kola puca u ovaj ovim ratnim područjima i tako dalje, da se više ne poštuje ni Crveni krst, ni polumesec i tako dalje, ako se zna da se unutra transportuju ljudi koji imaju teško i koji su bolesni, a istovremeno imate situaciju da i u tim državama gde se sprovodi rat, se sprovodi doping kontrola, sa ciljem da njihovi sportisti mogu da dođu na neko velika takmičenja. Znači, pa znači ako je sportista, ne znam, sad u Egiptu, u Srbiji i Americi na isti način odgovara i ista je lista zabranjenih supstanci i sve vlade su internacionalne federacije potpisale taj ugovor, onda smo došli do nečega što je, kako bih rekao, važno, zato što nikada pre do osnivanja Svetske antidoping agencije sportisti nisu poštovali to, da su rekli da, mene ćete da kontrolišete, oni tamo može da radi šta god hoće. Trenutak kada su oni svi izjednačeni bio jako važan da, kako se zove, oni podrže i poveruju taj zakon.
Znači, a kad smo kod toga, Amerikanci, oni i dalje ne moraju?
Ne, oni se testiraju
ili
čak
se
i više.
Ili se kao kod kuće testiraju?
Ne, oni se testiraju i kod kuće internacionalno čak i više nego drugi, kako se zove, sportisti. Znači, i ako gledamo opet fakte i činjenice, Amerikanci su jedna od retkih država na zemljenoj kugli koji su kaznili svoje najveće sportiste. Ne postoji ni jedna druga država koja je kaznila sportiste ranga Lance Armstronga, Marion Jones i tako dalje. To su ikone, to su, mislim, sportisti koji su vladali godinama i osvajali mnogo zlatnih medalja za svoju državu. Znači, pored toga, Amerikanci su bili dovoljno jaki da ih otkriju i da ih kazne. Znači, za razliku od nekih drugih zemalja koje su verovatno glasni kad se govori o tome da doping treba sprečiti, ali nemaju u svojoj, kako bih rekao, toj antidoping statistici takve slučaje kao što su Lance Armstrong i Marion Jones. A istovremeno kad pogledate broj doping kontrola, vidite da Amerikanci rade verovatno među najviše doping kontrola na svetu, iako oni nisu veliki kao na primjer Kina, gde ima 1.300.000 ili 400 miliona stanovnika, u Americi živi recimo 300 miliona, to znači proporcijno bi Kina morala da radi bar tri puta više, a Kina radi isto kao i Amerikanci. Ili, znači, Nemci rade slično kao Amerikanci, ako ih ima mnogo manje. Znači, to je pitanje organizovanosti određenog sistema, ali istovremeno mogućnosti da taj sistem bude uspešan.
A recimo, je li blisko pameti zamisliti da, pošto sve zemlje mnogo vole da budu jake u sportu i da osvoje što više zlatnih medalja na takmičenjima, da po nekim laboratorijama neki naučnici prave nešto što ne može da se ne može da bude na listi ili tako, da bude što više skriveno da njihovi sportisti,
a stalno se znači dešava, pa to je prirodno.
A ja mislila sam izmislila
imate,
dakle može se desiti nešto mnogo good, gore nego što možemo zamišljamo.
Bad cups, good cups i bad guys i tako dalje, onda oni znači stalno pokušavaju da prevare, znači u stvari vi imate, to je određena vrsta kriminala, znači s tim što u dopingu, znači, se dešava, znači, jedan proces koji nije karakterističan za ostale sfere ljudskog života, to je da objektivno mi jako brzo uspevamo da otkrijemo tu supstancu. To znači, vi imate u ostalim sferama kriminala godine i godine dok prođu, dok se nešto ne otkrije, ovde se to jako brzo dešava. I najbolji dokaz za to je da slučajevi iz Pekinga i Londona, znači koji su bili završeni tako da je bilo gomila sportista, nisu bili doping pozitivni. Nakon testiranja 2016. godine na nalog Tomasa Baha, predsednika Olimpijskog komiteta, smo mi dobili 30 i nešto sportista pozitivnih u Pekingu i 23 u Londonu. I to je dodatno, kako bih rekao, upozorenje sportistima da njihov, između ostalog, nazovimo to zločin po znacima navoda, nikad ne zastareva i da će oni biti kad tad kažnjeni. Znači, očigledno da naučnici nisu mogli da u Pekingu otkriju sve supstance, ali su zato otkrili 2016. godine. Znači, eto, bilo im je potrebno 8 godina da otkriju nešto što su sportisti tada zloupotrebljavali, a za to nisu imali metodologiju otkrivanja.
Ostalo mi je malo vremena, ali bih voljela da kažete nešto i o ledenom penjanju. Prošle nedelje ste bili na takmičenju. Ja sam mislila da ste možda išli se penjati, iako se vi bavite i planinarenjem i...
Pa ja sam rekreativni, da, i ronjenjem. Znači, ja sam rekreativni planinar i član sam Međunarodne planinarske i penjačke organizacije i kao stručnjak u dopingu. Ja sam u stvari shvatio da ukoliko oni u tom jednom sportu koji je jako mali, to je jedna komuna ljudi od recimo 300 vrhunskih penjača na zemljinoj kugri, ne budemo radili doping kontrolu, da će oni imati probleme u smislu priznavanja i prepoznavanja od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta i Svetske antidoping agencije. Tako da smo mi sproveli doping kontrole ne samo ove godine, nego poslednjih 10 godina radimo, znači na takav način da oni budu znači kontrolisani, edukovani i obučeni na isti način kao što su i neki vrhunski sportisti, na primjer iz biciklizma ili atletike, što je njima značajno jer onda njihovi rezultati se priznaju i njihova takmičenja se priznaju i tako dalje. S obzirom da su planinari jedna siromašna populacija, onda mi to radimo volonterski, a ono što sam ja i vama rekao, što meni u principu do neke smeta, je nestajanje tog volontarizma u sportu, zato što bez tog znači dobrovoljnog rada mnoge grane sporta će prestati da postoje. Znači, nije teško fudbalerima i ne znam košarkašima da rade onako kako rade, ali činjenica da u malim sportovima dobrovoljni rad održava taj sport i da novac koji je ušao sve sfere sporta upravo na neki način utiče da ima sve manje volontera, što nije dobro. Znači, tako da je naš predsednik planinara, prethodni predsednik, napisao jednu divnu knjigu gde je pokazao da je kroz svoj ceo život bio volonter i da je upravo zato što je bio volonter uspešno se razvijala jedna grana kao što je planinarenje. Planinarenje samo po sebi nije sport, zato što se tu niko ne takmiči, niko se ne penje da bi se popeo brzo, ali to je takmičenje sa samim sobom, odnosno takmičenje sa prirodom i tako dalje. I znači, neke sportske discipline su ključne da bi se planinarilo. To znači penjanje, korišćenje tih cepina, odnosno specifičnih sekirica malih sa tim šiljcima na cipelama, služe upravo da se savladaju neke prepreke koje ne mogu da se savladaju bez pomoći. Tako da je sport tu u stvari neka osnovna veština koju svaki čovjek mora da zna, a bavi se planinarenjem.
Hvala vam mnogo. Ovo je prvi naš razgovor, a bit će ih još, nadam se.
Hvala vam.
Gost emisije bio je docent dr. Nenad Dikić.
Radio Beograd 2. Eko.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Eko. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Yendo el vaso.